Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Susedne zemlje ne zatvaraju granice sa Italijom zbog koronavirusa, saopšteno u Rimu nakon sastanka ministara zdravlja. Potvrđen drugi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. Članice Evropske unije saglasne da ubrzo otvore pristupne pregovore sa Skopljem i Tiranom. Strateško partnerstvo Rusije i Srbije danas na najvišem usponu izjavio Bocan Harčenko. Vreme oblačno sa kišom od 13 do 20 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Hoće li se Srbija opredeliti za novu metodologiju u približavanju Evropskoj uniji? Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove primećuje.
6 godina i 1 mesec kako su otvoreni pregovori, sada je zemlje, uključujući Hrvatsku, su za to vreme zatvorile pregovore, a Srbija je tek na pola puta.
Čućete i šta znači najava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Beograd izmiriti poreski dug Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Evo šta o tome kaže Slobodan Sadžakov sa Novosadskog filozofskog fakulteta.
Srpska pravoslavna crkva nije državna ekspozitura, da bi sada država morala plaćati bilo kakvu vrstu obaveza koje oni nisu platili.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj ljudi zaraženih koronavirusom u Italiji povećan je 45%, objavile su vlasti, a bolest je prvi put potvrđena u još 3 regiona, Toskani, Siciliji i Liguriji. Italijanski zvaničnici su sinoć saopštili da je u toj zemlji od bolesti COVID-19 izazvane koronavirusom umrlo 11 ljudi, 4 više nego u ponedeljak, i da su potvrđena 322 slučaja zaraze, što je 100 više nego prethodnog dana. Sve osobe koje su umrle bile su starije od 80 godina, imale su i druga oboljenja, rekli su zvaničnici. Većina zaraženih nalazi se na severu Italije u regionima Lombardija i Veneto. U regionu Sicilija potvrđena su 3 slučaja zaraze, u Toskani 2, a u Liguriji 1. Austrija, Švajcarska i Hrvatska objavile su prve potvrđene slučajeve zaraze, a svi ti ljudi nedavno su putovali u Italiju. Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš potvrdio je da je još jedna osoba zaražena koronavirusom u toj zemlji, javlja Hrvatska Radio televizija. Osim mladića koji je bio na utakmici u Milanu, zaražen je i njegov brat. To je bilo i očekivano. Dok je dobro da je njegova devojka negativna, ona je zadržana i dalje na posmatranju, pa će se pratiti njeno stanje, rekao je ministar za HRT. Hotel na Kanarskim ostrvima, španskoj teritoriji kod Afričke obale, stavljen je u karantin pošto je u njemu par sa severa Italije koji je pozitivno testiran na koronavirus. Od koronavirusa koji se pojavio u Kini do sada je obolelo više od 80.000 ljudi, od kojih je umrlo više od 2700. Najveći broj obolelih i umrlih je u Kini. Sve zemlje susede sa Italijom obavezale su se da će zadržati otvorene granice jer bi njihovo zatvaranje bilo pogrešno i nesrazmerno. Saopšteno je posle sastanka sa ministrima zdravlja o merama za suzbijanje koronavirusa održanom u Rimu. Evo što o tome kaže francuski ministar Olivier Véran.
Želeli bismo da budemo vrlo jasni da nema potrebe za zatvaranje granice između naših zemalja. To bi bilo neproporcionalno i neefikasno.
Na kraju sastanka na kome su učestvovali ministri zdravlja Italije, Francuske, Švajcarske, Austrije, Hrvatske i Nemačke, kao i komesarka Evropske unije, ministri su također odlučili da procenjuju slučaj po slučaj i moguće otkazivanje velikih događaja, navodi se u zajedničkom saopštenju. Oni su također obećali da će deliti i standardizovati informacije za putnike koji dolaze iz zona pod rizikom ili u njih putuju. Također će povećati razmenu medicinskih i epidemioloških informacija, razmenjivaći podatke o merama koje se usvajaju u suočavanju sa zarazom. A kakva je situacija u Italiji, zara se govori 23-godišnja studentkinja iz Bolonje Alice Vivarelli.
Naša vlada je prvih dana od registrovanja prvog slučaja infekcije preduzela neke mjere i dala instrukcije za stanovništvo kako da se ponaša i šta treba da promijene u odnosu na dosadašnje ponašanje u smislu navika i svakodnevnih aktivnosti. To su mjere koje se prije svega odnose na higijenu i postupke kojima naša vlada želi da spriječi moguće komplikacije u vezi sa ovim virusom. Mislim da je mnogo više straha među ljudima nego što je realno opravljeno. opasnost od virusa. Nijesu sve institucije zatvorene, ali je vlada naredila zatvaranje javnih ustanova poput muzeja, a zatvoreni su i shopping centri, teretane, škole i fakulteti. Restorani i kafići su otvoreni i dalje, a u javni prevoz su uvedene posebne mjere gdje su obavezne maske preko usta i nosa, rukavice i higijenski sprej. Te stvari je međutim sada veoma teško kupiti u radnjama i na internetu jer su prioritet bolnice i druge zdravstvene ustanove.
A u Beogradu predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednica vlade Ana Brnabić sastaće se sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv koronavirusa. Zamjenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević rekla je za RTS da nijedna osoba u Srbiji nema koronavirus. U toku jučerašnjeg dana kod 6 osoba se sumnjalo na potencijalno prisustvo ovog virusa i kod njih je utvrđeno da nemaju taj virus, rekla je ona. Prethodno je ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio da je zdravstveni sistem spreman i da su sprovedene sve preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Svet jednostavno nije spreman da se suoči sa epidemijom koronavirusa, rekao je Bruce Aylward, stručnjak koji vodi zajedničku misiju Svjetske zdravstvene organizacije i Kine. Treba da budete spremni da vladate tim na većem nivou i to treba da se uradi brzo, ali svet jednostavno nije spreman, rekao je on po povratku iz Kine novinarima u sedištu Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi. Nismo spremni kako bi trebalo da budemo, kako sa psihološkog, tako i sa materijalnog stanovišta, dodao je. Aylward je naveo da su Kinezi promenili tok epidemije i da Kina zna kako da održi u životu ljude koji se zaraze koronavirusom. Epidemija je počela u Kini krajem decembra, a danas od virusa ima zaraženih u 30 zemalja. U međuvremenu je zamjenik iranskog ministra zdravstva i jedan državni poslanik su saopštili da su bili pozitivni na testu prisustva koronavirusa u zemlji koja se bori da obuzda epidemiju koja je do sada odnela 15 života. Viši zdravstveni zvaničnik Irač Harirči je preko društvenih mreža poručio da se samo izolovao.
U narednih nekoliko nedjelja pobedit ćemo ovaj virus. Budite sigurni da ćemo pobediti koronavirus.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo kritikovao je Kinu i Iran zbog, kako je rekao, njihovog odgovora na epidemiju virusa korona, optuživši dve vlade za cenzuru i pokušaj prikrivanja ozbiljnosti širenja te zaraze. Sve zemlje, uključujući Iran, treba da kažu istinu o koronavirusu i sarađuju sa međunarodnim organizacijama za pomoć, poručuje Pompeo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve zemlje članice Evropske unije pozdravile su novu metodologiju u procesu proširenja i saglasne su da ubrzo otvore pristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom, potvrdio je potpredsjednik Evropske komisije Maro Šefčović na kraju sastanka Saveta za opšte poslove Evropske unije u Briselu.
Imamo veliku podršku za angažovanje na tri plana u toku 2020. godine, revidiranoj metodologiji, otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom i fokusiranju na ekonomskom razvoju i vladavini prava u regionu, izjavio je Maroš Šefčović. I predsjedavajuća Evropskom unijom, hrvatska državna sekretarka Andreja Metelko-Zgombić potvrdila je da su ministri zemalja članica Evropske unije pozitivno reagovali na buduće korake koji se tiču proširenja. Bili smo u prilici da odobrimo neke pozitivne odluke kada su u pitanju zemlje kandidati, rekla je ona, podvukavši odlučnost hrvatskog predsjedavanja Unijom da se pokrenu stvari kako bi se postigla pozitivna odluka za Severnu Makedoniju i Albaniju. Novu metodologiju je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji predstavio početkom februara, a trenutno se u njegovom kabinetu radi na posebnom izveštaju za Skoplje i Tiranu o njihovom napretku u reformskom procesu. Izveštaj će biti objavljen početkom marta, a od toga zavisi pozitivna odluka za ove dve zemlje. U slučaju da konačan izveštaj bude pozitivan i u svetlu nove usvojene metodologije, stvaraju se okolnosti za donošenje pozitivne odluke za otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Prema načelnom kalendaru, Savet za opšte poslove Evropske unije trebalo bi da na martovskom sastanku usaglasi stavove zemalja članica Unije o zelenom svetlu za Skoplje i Tiranu, a na samitu, koji će biti održan nekoliko dana kasnije u Zagrebu, šefovi država i vlada Evropske unije trebalo bi da daju konačnu potvrdu. Predlog obnovljene metodologije proširenja će države članice morati da odobre kako bi se primenio na zemlje kandidate.
Srbija još nije donela odluku da li će po novoj metodologiji nastaviti pregovore sa Evropskom unijom. To se najverovatnije neće znati do samita Evropska unija Zapadni Balkan u maju u Zagrebu. Pripremila Branka Trivić.
Ostaje da se vidi kako bi se otvaranje poglavlja prema klasterima primenilo na nas. Da li bismo mi jednom otvorili svih ovih pet klastera gde već imamo pojedina pregovaračka poglavlja otvoreno ili bi se to odnosilo samo na ovaj klaster gde nemamo ni jedno pregovaračko pitanje. Takođe je neophodno sagledati i podsticajni paket koji još uvek nije objavljen.
Kaže Miroslav Gačević, savjetnik ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović. Podsetimo, kolegijum komesara Evropske unije usvojio je 5. februara novu metodologiju procesa pristupanja Evropskoj uniji, koja se odnosi na Severnu Makedoniju i Albaniju, Srbija i Crna Gora, koje su već nekoliko godina u pregovaračkom procesu, mogu nastaviti po staroj, ali i preći na novu metodologiju ako to izaberu. Nov postupak podrazumeva da se umjesto pojedinačnih poglavlja otvaraju i zatvaraju cele oblasti, odnosno klasteri, kojih će biti 6 i koji će obuhvatati svih nekadašnjih 35 poglavlja. Zemlje članice Evropskog bloka sada će imati veću kontrolu nad procesom pregovora, mogućnost monitoringa, ali i zaustavljanja pregovora ili vraćanja tog procesa unazad. I premijerka Srbije Ana Brnabić rekla da su Vučić i ona više za novu metodologiju, ali je i dodala.
Očekujemo dobru analizu da vidimo šta su prednosti, šta bi eventualno mogli da budu opasnosti ili mane.
Brnabić je konačnu odluku Srbije vezala za samit u Zagrebu. S obzirom na to da se ne zna da li će zemlje članice predlog nove procedure usvojiti u postojećem obliku ili će on biti menjan, i Nataša Dragojlović, koordinatorka nevladinog nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, smatra da je sada prerano za Srbiju da donese odluku. Ona ističe da je u predlogu nove procedure mnogo toga nepoznato i kad je u pitanju finansijski okvir koji će je pratiti.
To ne možemo da kažemo dok ne vidi finansijski i investicioni paket i pre Zagreba nećemo znati ništa tako pouzdano.
Zemlje kandidati prema predlogu nove metodologije dobijaće više novca iz fondova Evropske unije u skladu s obavljenim sektorskim reformama odmah. Sredstva iz fondova koje bi Srbija od Unije dobijala svakako su nemala prednost za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove. Novina u predloženoj metodologije i to što postoji vremenski rok, i to vrlo kratak, da bi se zatvorila grupa poglavlja. Vremenski okvir od otvaranja klastera do zatvaranja trebalo bi da bude ograničen, poželjno na godinu dana, rekao je komesar Varhelji. Beširi veruje da je to oročenje povoljnije po Srbiju zato što se proces ubrzava.
Za godinu dana ćemo imati ili jasan stav Evropske komisije zemalja članica da Srbije nije napredovala, ili dobar stav Srbije da će zapravo ubrzati reforme unutar društva.
Naš sagovornik međutim smatra da to može biti i mač sa dve oštrice.
Da uzme taj teret sprovođenja reformi u okviru godinu dana, imajući vidu da danas 6 godina i 1 mesec kako su otvoreni pregovori, sada je zemlje, uključujući Hrvatsku, su za to vreme zatvorile pregovore, a Srbija je tek na pola puta.
Pregovore o članstvu sa Evropskom unijom Srbija je započela 2014. Otvorila je 18 od 35 poglavlja, a istovremeno zatvorila privremeno samo 2. Crna Gora je pristupne pregovore počela 2012. od 35, do sada je otvorila 34 poglavlja, a privremeno zatvorila 3. Hrvatska je posle 6 godina završila pristupne pregovore sa Unijom. Otvorila ih je krajem 2005. a zatvorila i potpisala pristupni ugovor sa Evropskom unijom već krajem 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je u Beogradu da vojna saradnja dve zemlje doprinosi očuvanju nezavisnosti Srbije i da je strateško partnerstvo danas na najvišem usponu. Razvoj vojne i vojno-tehničke saradnje Srbije i Rusije pod nadzorom predsjednika dve zemlje usmeren je ka tome da Srbija ostane nezavisna, da sama odlučuje o svojoj sudbini i da bude u stabilnom regionu, rekao je Bocan Harčenko na prijemu povodom Dana branioca otadžbine ruskog državnog praznika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Susedne zemlje ne zatvaraju granice sa Italijom zbog koronavirusa, saopšteno u Rimu nakon sastanka ministara zdravlja. Potvrđen drugi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. Članice Evropske unije saglasne da ubrzo otvore pristupne pregovore sa Skopljem i Tiranom. Strateško partnerstvo Rusije i Srbije danas na najvišem usponu izjavio Bocan Harčenko. Vreme oblačno sa kišom od 13 do 20 stepeni. U nastavku ćete čuti i priču o parnim lokomotivama, starim 150 godina, koje su izložene u muzejskom prostoru na ulazu u železničku stanicu Požega. O tome Nataša Bradonjić, direktorka turističke organizacije, kaže.
Kostolac iz 1916. godine. Lokomotiva je neobičnog izgleda sa dva kotla, dve parne mašine, dva postolja i zajedničkom lokomotivskom kabinom, zbog čega je dobila nadimak dvoglava ždaja. U svetu je sačuvan još samo jedan primjerak ovog tipa lokomotive.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon najave vlasti Crne Gore da će ukoliko Mitropolija Crnogorsko-Primorska ne plati poreski dug toj državi, naplata biti prinudna, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da će dug izmiriti Beograd. Ovakva najava nije naišla na odobravanja, čini se ni kod onih ka kojima je pomoć usmerena. Pripremila Iva Martinović.
Izjavom da je, ako treba, spreman da pomogne Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Srpske pravoslavne crkve da plati poreski dug državi Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić umješao se u unutrašnje stvari Crne Gore, ocenjuje Slobodan Sadžakov, asistent na Novosadskom filozofskom fakultetu.
Može se naravno shvatiti to kao jedna nepotrebna izjava u ovoj veoma komplikovanoj situaciji gdje se vidi opet neka vrsta sprege i simbioze između države i crkve koja je od strane Crnogorske mitropolije odbačena, ali naravno da jeste neka vrsta mešanja i da je potpuno nepotrebna. Srpska pravoslavna crkva nije državna ekspozitura da bi sada država morala plaćati bilo kakvu vrstu obaveza koje oni nisu platili.
Komentarišući to što je Poreska uprava Crne Gore pokrenula kontrolu zbog duga koji, kako tvrde, ima Mitropolija Crnogorsko-Primorska i upozorenja da će, ako Mitropolija ne plati dug dobrovoljno, naplate biti prinudna, Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori da, kako je rekao, nam ne bi oduzimali svetinje.
Sve što kažu da treba da platimo, platit ćemo. Nikakav problem nije. Sve ćemo da platimo.
Premijer Crne Gore Duško Marković odgovara da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska poreski obveznik u Crnoj Gori, a ne građani druge države, i da o poštovanju zakona neće podučavati niko, pa ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mitropolij Crnogorsko-Primorske Amfilohije izjavio je da je od srca zahvalan predsjedniku Srbije, ali da ga moli da svaki dinar koji Srbija može da odvoji ode na Kosovo.
Nije slučajno da ove ovdje litije su podjednako, s jedne strane brane svetinje, a s druge strane pjevaju pjesme o Kosovu. Sve što imate i što ima i naš predsjednik, hvala mu od srca na njegovim dobrim voljama, neka on to sve dade Kosovu i narodu tamo na Kosovu.
Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, kaže da se Vučićeva izjava u Crnoj Gori i čitavom regionu već tumači kao najava mešanja u unutrašnje stvari susedne države.
Druga stvar, sve i da zanemarimo obavezu odvajanja crkve od države, članu 11 našeg ustava stoji da je Srbija svetovna država, dakle. Postavlja se pitanje odakle bi tačno ta sredstva došla. Da li je to, recimo, budžetska rezerva? Jer puno je drugih, ne manje važnih prioriteta. I četvrta stvar, ovako arbitrarno odlučivanje, bez konsultacija, ne samo sa građanima, već i saradnicima, odnosno resornim ministrima i ministarstvima, odlika je autoritarne vlasti.
Srpska pravoslavna crkva u Srbiji oslobođena je plaćanja poreza na svoju delatnost. Ipak, ukoliko crkve i vjerske zajednice obavljaju privrednu ili drugu delatnost, zakon nalaže da su za to dužne da plaćaju porez. Koliko su Srpska crkva i njena privredna društva u proteklim godinama uplatili na ime poreza u budžet Srbije i da li postoji dug na ime neplaćenog poreza, podaci su koji nisu javno dostupni. Poreska uprava Srbije prema zakonu štiti tajnost tih podataka, a Srpska pravoslavna crkva nije odgovorila na naš upit koliko su eparhije i privredna društva koje su osnovali uplatili na ime poreza u protekle tri godine. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za našu Facebook rubriku Zašto, na pitanje zašto Srbija 10 godina čeka na strategiju razvoja kulture, odgovara Zoran Pantelić iz Centra za nove medije Kuda.org iz Novog Sada, jednog od osnivača nezavisne kulturne scene Srbije.
Godine je rađena jedna javna debata u kojoj je bilo puno analize i puno povratnih reakcija, u kojima smo utvrdili gomilu tih nejasnih i vrlo tradicionalnih i za nas vrlo konzervativnih pogleda na ideju kulture jedne zajednice. To se nakon toga zapravo to nekako zaustavilo, učutalo i sada evo svi smo na neki način malo iznenađeni, jer smo zapravo shvatili da dolazi do nekog usvajanja nekog dokumenta u kojem praktično niko nije participirao. Pominju se razna neka tela koja su bila konsultovana, da pritom se potpuno netransparentno manipuliše i tim nacionalnim savjetom, a kojem je umeđu vremenu prestao ono mandat, pa onda neka strana tela ili neki konsultanti i sve tako nekako maglovito, tako da u suštini sa pravom svako ko živi i radi u Srbiji ima zdravorazumski zapravo shvata da nešto nije u redu. Mi se suočavamo zapravo sa problemom nikad utvrđene prave revizije onog što se desilo u 90-im i iz tog razloga i dalje se ova zajednica nalazi u jednoj kategoriji pijenog broda, nekih zaustavljenih, nikad raščlanjenih društveno-političkih pojava. I u tom smislu ljudi koji su direktno u umetničkoj produkciji su naravno željeni da znaju neku odrednicu kako se zapravo utvrđuje neka struktura i potencijalna mogućnost da ono što mi sanjamo ili radimo ili želimo da stvaramo, u kojoj je to meri kompatibilno sa vizijom ili nekim određenim utvrđenim pravcima same zajednice u kojoj živimo.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Osuđujuća presuda holivudskom mogulu Harveyu Weinsteinu predstavlja pobedu žrtava njegovih seksualnih napada, ali i pokreta Me Too sa mogućim dalekosežnim posledicama promene ravnoteže moći između bogatih i uticajnih seksualnih predatora i njihovih žrtava, pišu svetski mediji. Odluka porote u ponedeljak je jedinstveni trenutak pokreta Me Too, objava da svaki muškarac koji je seksualno uznemiravao žene na radnom mestu, bez obzira na njegove privilegije ili prestiž, može odgovarati, ocenjuje Washington Post u uredničkom komentaru. Porota je osudila Weinsteina po dve tačke: za silovanje glumice Jessica Mann u hotelu na Manhattanu 2013. i za seksualni napad na bivšu asistentkinju produkcije Millie Haley u njegovom stanu u Njujorku 2006. Weinstein je oslobođen za najteže tačke optužnice za predatorski seksualni napad koje su mogle da mu donesu doživotnu kaznu zatvora. Ali to, ocenjuje Washington Post, ne umanjuje značaj pravde u slučaju koji je bio opterećen složenim pravnim pitanjima kao i društvenim i političkim tonovima. Davno zakasnela presuda Weinsteinu, koja mu može doneti najmanje 5 godina zatvora, pokazala je kako je zlostavljače teško privesti pravdi, posebno kada su bogati i moćni, kako je Me Too promenio američki život i koliko društvo još treba da uradi, ocenjuje New York Times u uredničkom komentaru. Weinsteinovi tužioci su uspeli da probiju uobičajene prepreke u mnogim slučajevima seksualnih napada, poput manjka materijalnih dokaza ili svedočenje, ali su, ističe njujorški list, prevazišli još fundamentalniju prepreku – bazično nepoverenje u žene koje iznose tvrdnje o seksualnim napadima. Weinsteinovi advokati su tvrdili da nije kriv za zločin, već samo za loše ponašanje. Ali takvi ljigavi izgovori ovog puta nisu uspeli, ukazuje kolumnistkinja Londonskog Timesa Jenny Starner. Sa presudom Weinsteinu doba seksualne nekažnjivosti je mrtvo, ocenjuje kolumnistkinja Timesa.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I na samom kraju najavljena priča o parnim lokomotivama starim i po 150 godina. One su među više od 500 originalnih eksponata uskog koloseka u jedinstvenom muzejskom prostoru na ulazu u železničku stanicu Požega. Na površini od 1,5 hektara može se videti istorijski i tehnički razvoj pruga u državama nekadašnje Jugoslavije. Ovaj prostor je otvoren 90. godine i deo je Železničkog muzeja u Beogradu, zabeležila Novka Ilić.
8 parnih lokomotiva, od čega izdvajamo 2 lokomotive. Jedna se zove Milan iz 1882. godine i Kostolac iz 1916. godine. A 6 lokomotiva je za kolosek druge veličine i to je lokomotiva Rama i još uvijek u voznom stanju. U posjeci muzeja je još 17 vagon kola, salon cara Franca Jozefa iz 1897. godine. 2 putnička kola, 2 službena kola.
Kaže Nataša Bradonjić, direktorka turističke organizacije, govoreći nam o istoriji izloženih parnih lokomotiva. Posebna zanimljivost je lokomotiva Kostolac, koju su tokom Drugog svjetskog rata Nemci koristili u rudniku lignita u Kostolcu. Poznata je i pod imenom Dvoglava Aždaja.
Ona je proizvedena 1916. godine u fabrici Baldwin u Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe francuske vojne železnice. Lokomotiva je neobičnog izgleda sa 2 kotla, 2 parne mašine, 2 postolja i zajedničkom lokomotivskom kabinom, zbog čega je dobila nadimak Dvoglava Aždaja. U svetu je sačuvan još samo jedan primjerak ovog tipa lokomotive.
Sagovornica nam skreće pažnju na još jednu lokomotivu sa vučnom snagom od 20 tona i maksimalnom brzinom od 20 km na sat.
Moram naglasiti lokomotivu Milan, ona je najstarija parna lokomotiva, proizvedena je na Balkanu u ložnici rudnika Majdanpek 1882. godine, na čijoj rudničkoj železnici provela svoj radni vek. Nazvana je čast kralja Milana Obrenovića, Milana poznata i pod nazivom numero 1.
U okviru muzeja je izgrada železničke stanice sa početka prošlog veka, a u njoj je niz sitnih eksponata.
Ti sitni predmeti koji su koristili železničari, kao što su kape, satovi, ostali predmeti koji su se nekada koristili.
Železnički muzej u Požegi je vlasništvo Železnica Srbije, ali o njemu vodi brigu lokalna samouprava, rekla je Nataša Bradonjić iz turističke organizacije Požega.
Mi raspolažemo sa njim u smislu da svoje turiste i ljude koji dođu da obiđu Požegu uputimo na ovu destinaciju. Smatramo da ćemo dostići neki dogovor sa na Srbije da malo više obratimo pažnju na ovaj muzej, s obzirom da je jedinstveno u ovom delu Srbije.
Požežanin Predrag Ivanović je zaljubljenik u železnicu. Bio je sasvim mlad kada su stigle u Požegu stare lokomotive i od tada do danas nije prestao da se interesuje za njihovu istoriju. Priča nam o nemačkoj parnoj lokomotivi Rama, proizvedenoj 1873. Smatra se da je ova lokomotiva dovukla svečani voz u Sarajevo 1882. kada je puštena u saobraćaj pruga Zenica-Sarajevo.
Kraus dalje proizvodi lokomotive, a oni je nemaju. Ona je vukla vagon 4. razreda, nema sedišta, samo je 5 unutra. Putnici su morali da ponesu i drva da lože i da sednu ako će da sede. Leti kad nije imalo mesta, ovdje se držali sa strane, pošto je jurilo tih 15 km na sat, da uhvate se ovdje sa rukohvat i putuju tako.
Predrag nas podsjeća da je Dvoglava Aždaja prošle godine putovala u Pariz na proslavu 100. godišnjice završetka Velikog rata. Tek pre nekoliko meseci vraćena je u Požegu.
Bila na izložbi u Francuskoj, Francuzi nije nemaju. Bila je godinu dana tamo, zato što je ona učestvovala u Solunskom frontu za izvlačenje ranjenika naših, prva lokomotiva u svijetu koja je napravljena da ide naprijed i nazad. Trebala da ide na okretnicu.
Pokretač i inicijative o formiranju muzeja uzanih pruga u Požegi bio je Stojan Stamatović, koji je svoj radni vek proveo na železnici radeći kao skretničar, manevrista, kočničar, blagajnik, otpravnik vozova i šef stare i nove željezničke stanice u Požegi. 10 godina je obilazio napuštene pruge uzanog koloseka i železničke objekte i prikupljao eksponate. Godinu dana posle njegove smrti otvoren je muzej u Požegi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Susedne zemlje ne zatvaraju granice sa Italijom zbog koronavirusa, saopšteno u Rimu nakon sastanka ministara zdravlja. Potvrđen drugi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. Članice Evropske unije saglasne da ubrzo otvore pristupne pregovore sa Skopljem i Tiranom. Strateško partnerstvo Rusije i Srbije danas na najvišem usponu izjavio Bocan Harčenko. Vreme oblačno sa kišom, temperatura od 13 do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!